Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Her begynder Jørgen Riels bog, Den lange nære og andre fortællinger. 1. Lutspilleren. Hun holdt af at se ham arbejde. Han tog sig rigtigt på tingene, som om han var vokset op i en bananplantage. Bananstokkene blev skåret igennem med et snit, og han løftede dem fri og læssede dem uden synligt besvær på nakken. Alt faldt så let og naturligt for ham, og så derfor rigtigt ud. Hanna gik over i bananlunden i sine middagspauser. Hun satte sig på jordvolden ud mod søen, ikke langt fra det sted, han arbejdede. Det var ikke altid, han fik øje på hende, eller at hun kunne se ham, for bananplanterne stod højt og tæt som en kompakt grøn mur. Men hun kunne næsten altid høre ham synge. Som oftest sang han tostemme med sin rejsekammerat, en lille splejset englænder, som man sagde var noget af et skakgeni. Når han en gang imellem fik øje på Hanna, smilede han til hende. Andet gjorde han ikke. Smilede bare, som om han var glad for at se hende. Hun kunne høre, at han samtidig blandede vers fra forskellige viser sammen. Så lå han til englænderen og råbte, at det var fordi han ikke havde hjælp af lutten. Så snart han fik sit instrument mellem hænderne, huskede han den rigtige tekst til en hel masse viser. Hanna lagde mærke til, at englænderen aldrig blandede viserne sammen. Han havde klæbehjerne, tænkte hun, for de sagde om ham, at han kunne spille skak uden brikker og flere partier ad gangen, hvis han ville. I flere måneder havde Hanna haft en underlig uro i kroppen. Hun vågnede tidligt, altid lige før solopgang, og det var umuligt for hende igen at falde i søvn. Det begyndte et sted nede i maven, som om en stor næve krammede om mavesækken, og uroen trak sig ganske langsomt op efter mod brysterne. Det gjorde ikke ondt, men var lidt ubehageligt, og fik hende næsten altid til at stå op og sætte sig ud på trappen foran huset. Der sad hun så og så på bjergene mod øst, så dem blive farvet blegrøde, violetter og til sidst rødgule af den opadgående sol, og hun mærkede, hvorledes næven efterhånden slap grebet om hendes indvolde, og hvordan uroen lidt efter lidt aftog. Hun arbejdede på lejerkontoret. Det lå bag de to store vandtårne og var indrettet i skuret, der havde tjent som arbejdsskur, dengang tårnene blev bygget. Der var kun et vindue i bygningen, og selvom hun havde det åbent, og selvom den elektriske vifte kørte uafbrudt, kunne det ikke undgås, at hun svedte store skjolder under armene og foran på skjorten. Før middagspausen skiftede hun til en ren og tør skjorte, og hun løste sin lange flætning op og lod det fyldige mørke hår hænge frit. Om aftenen, når arbejdet var endt, og de havde spist i den store kantine, kunne hun høre ham spille. Når hun sad på den stejle trætrappe, der hørte til hendes værelse, kunne hun tydeligt høre luttens bløde toner, der strømmede ud af de åbne vinduer for den barak, han boede i. Det, han spillede, var franske eller engelske viser, de samme, som han sang i bananlunden. De var flere hundrede år gamle, vidste hun, men hun syntes næsten, de lød som moderne kompositioner. Hun kunne også høre hans stemme, når han talte. For han talte et morsomt, søgende hebraisk, og hun hørte ham forklare kammeraterne, at en lut havde 24 strenge, og at der var udgivet flere kompositioner for lut end for piano. Aften efter aften sad hun og lyttede til ham. Han forklarede indgående om tarmstrenge og om fugtighed og afstemning. Et par gange lå han. Den ene gang, fordi englænderen sagde noget om, at de nordafrikanske emigranter syltede tomater i toiletterne, fordi de ikke vidste, hvad man ellers skulle bruge sådanne indretninger til, og at de tændte middagsbål på højhusenes altaner i Tel Aviv, fordi et middagsbål var traditionelt, noget man ikke uden videre kunne slippe, om der så aldrig så meget var elektrisk komfur i køkkenet. Hun lå med, da hun hørte det, selvom hun var indvandret med sin familie fra Tunis. Når han havde fridag, tog han og englænderen på søen for at fiske. Hun kunne fra trappen se, når de rådede ud, og en gang havde han vinket til hende. De kom altid hjem med en masse Sankt Peters fisk, som turisterne kaldte dem, og hun hørte deres skridt, når de gik af stien fra søen. Den sabbat, hvor Rabbi Baal Hannes fejredes inde i byen, sad hun ved siden af ham i lastbilen, der kørte dem til festlighederne i Tiberias. De stod af bilen i nærheden af de varme kilder, for både kilderne og kurhotellet var afspærret på grund af de mange tilstrømmende pilgrimme, der ønskede at bede ved Rabiens grav. Under hele køreturen havde han siddet stille uden at tale til hende eller nogen anden, og Hanna havde siddet på sine håndflader for bedre at kunne holde balancen i den stive bil, og fordi hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre sine hænder. Da hun ville stige ned, rakte han en hånd op og sagde højt, så højt, at alle på lærret kunne høre det, "Kom, Hanna." Hun lagde sin hånd i hans og sprang ned. Han slap hende ikke, men gik over mod gravbygningens to grå cementkugler med hendes hånd i sin. De passerede en mængde mennesker, mest folk fra Nordafrika. Nogen lå syngende omkring små bål, andre sov allerede trygt i græsset, der kantede landevejen mod Tiberias. En skare unge dansede til rytmerne af lertrommer og tamburiner, og børnene løb omkring med fløjter og skræller og gjorde en skrækkelig støj. Graven var delt op i to sektioner. Til venstre lå Sephardi, og til højre Ashkenazi. Da de trådte ud i Sephardis lille gårdsplads, så de, at en pillebårne skål var oplyst af store glædesblus, og at der på bænke langs muren sad mange gamle mænd fordybet i bøn. De mumlede monotont og rokkede fra side til side, så ørelokkerne dansede og ringlede om deres kinder. Selve graven var omgivet af et højt gitter,